Helo, ni newydd chwarae math duel gyda Isaac, sef dau person yn chlu chwarae yn erbyn ei gily wrth gyfri ar yr iPad. Beth o ti'n meddwl o fe, Isaac?
Iawn, diolch.
Ie, ti'n rhywbeth o mae'n hau e. Beth o ti'n meddwl o'r ffaith bod ti'n fel yn cystadlu yn erbyn rhywun?
Wel, bach yn ofan.
O ti bach yn ofan, o ti? Wrth i'r amser fy mlaen, a ti'n dod yn fwy cyfarwydd o fe, ti'n meddwl bod e'n peth da, neu beth o ti ddim yn hoffi gwneud?
Hoffi ni.
O ti yn hoffi, ti? Lly bydde ti'n hoffi gwneud na yn y dosbarth?
Ie.
Yeah. Yeah? Okay. Bendant oedd yn poenis ac ar y dechrau, dach chi crynu y bydde fel a pan oedd mam yn cael ambell un yn gywir, ond wrth i'r amser fy mlaen oedd yn gweld yr ochr ddoniol, felly tas y dau yn debyg iawn i'n gallu, dwi'n siŵr bydde fe'n dipyn o sbri.